метра заввишки. Усередині криївка була обкладена грубими дошками. До неї вів вузький вхід, що затулявся лядою, яку накривали землею чи читинням. Треба було також пильнувати, щоб до криївки заходили з різних боків і не протоптували стежки. У криївці набиралось води, груби не було, єдиним джерелом тепла було людське тіло. Але тоді, як у ній сиділо водночас троє людей, ставало радше жарко, ніж холодно. Крим і його друзі були завжди одягнені, готові до бою, якби раптом криївку знайшли вороги, бо вони мали сталеві прути і штрикали ними землю. Перебуваючи вдень у криївці, а вночі в селі, Микола та його люди не голодували. Підпільна мережа завжди постачала їм вдосталь хліба і вареного масного м'яса. Криївка була лише сховком. У ній тяжко було працювати, там було дуже тісно. Та й бракувало доброго освітлення. Микола читав і писав вночі, в якійсь хаті в селі. Він їх часто міняв. Писав він від руки, і той рукопис потім передавали котрійсь із жінок, що передруковувала його на машинці. УПА на своїх теренах мала кілька друкарських машинок, узятих 1944 року в українських коопераціях та банках, коли більшість людей із страху перед совєтами тікала на Захід. Мала вона також циклостилі, щоб розмножувати друковані сторінки. Так Микола та його Ланка працювали до літа 1947 року. Плани були великі, матеріалу зібрано багато, та їм не вдалося передати його ввесь далі. Бракувало паперу, олівців, кальки, фарби до циклостилю, стрічок до друкарських машинок. За спробу купити їх українські дівчата йшли до в'язниць. Але навіть коли дещо з цього щастило придбати у Варшаві чи у Кракові, то перенести його до лісу на Любачівщині було майже неможливо. Повстанців дедалі тісніше стискали у залізному кільці на їхніх рідних теренах. Наприкінці літа 1947 року нагромаджені матеріали, оплачені кров'ю багатьох жертв, довелося вкласти в молочарські бідони і закопати в лісі за 300-400 метрів від Криївки, у надії, що їх невдовзі пощастить забрати звідти. Та надія лишилася надією. Микола не знає, чи ті папери якимсь дивом збереглися за стільки років, чи давно вже перетліли в землі, чи, може, їх знайшли і знищили ті, від кого їх ховали. Розділ 8. Виселення українців із Лемківщини тривало далі, і тривав далі їхній опір. Переселятися мешканці Закерзоння не хотіли ще й тому, що боялися вивезення до Сибіру і Казахстану, як це вже діялося в Галичині. Щоб пришвидшити переселення і збільшити його масштаби, польська влада вдавалась до різних репресивних заходів. Ліквідовувала українське шкільництво, культурно-освітні установи, греко-католицьку церкву тощо. Це викликало рішучу протидію УПА та ОУН на теренах Закерзоння. Їхня боротьба створювала перешкоду для утвердження тоталітарного режиму в цілій Польщі. У цих умовах польська комуністична влада вирішила повністю виселити українське населення з його етнічних земель. За польськими джерелами, із жовтня 1944 року по серпень 46-го уже було переселено 482 тисячі осіб і розпорошено у Польщі. Приводом для початку цієї акції стала загибель 28 березня 1947 року біля села Яблонне на шосе між Балигородом і Тісною від засідки УПА під командуванням майора Хріна Стебельського збірчі, заступника міністра оборони Польщі, генерала Свірчевського. Того ж дня на засіданні Політбюро ППР, Польська партія робітнича, прийнято рішення про цілковите виселення українського населення до воєводств на колишніх німецьких землях. 28 квітня 1947 року о 4-й годині ранку три польські дивізії, близько 17 тисяч чоловік та відділи безпеки оточили місцевості, де компактно проживало українське